Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα Ερτέκο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Ο Αύγουστος, το φετινό καλοκαίρι, δεν ήταν ένας ζεστός, ήσυχος μήνας διακοπών. Φυσικές καταστροφές και μια σειρά όμως από έκτακτα και σημαντικά γεγονότα, τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο, διέκοψαν την θερινή ραστόνη, εκτός βέβαια από τους πολέμους που συνεχίζονται στην Ουκρανία και τον Περσικό κόλπο. Ένα από αυτά τα έκτακτα γεγονότα με διεθνή σημασία ήταν η ρήξη στις εμπορικές διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά και η έναρξη ήδη οικονομικών αντίπινων και από τις δύο πλευρές. Και αν κάτι τέτοιο για την Αμερική του Τραμπ έχει γίνει ένα συχνό φαινόμενο με διάφορες χώρες, για τον Καναδά αποτέλεσε ένα σοκ και οδηγεί σε ένα πρωτοφανή απογαλακτισμό αυτής της χώρας, ας το πούμε έτσι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό γιατί για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες οι σχέσεις Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών δοκιμάζονται τόσο βαθιά, ώστε η εμπορική αντιπαράθεση να εξελίσσεται σε ευρύτερη πολιτική και στρατηγική ως ένα σημείο ρήξη. Η απόφαση του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι να διακόψει τις διεξαγόμενες εδώ και μήνες εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, λίγο πριν την εκπνοή της αμερικανικής προθεσμίας που είχαν θέσει η πλευρά της Ουάσιγκτον για την επιβολή νέων δασμών, σηματοδότησε κάτι πολύ περισσότερο από έναν ακόμη εμπορικό καυγά. Ο Κάρνι υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ζητούσαν υπερβολικές παραχωρήσεις προσφέροντας ελάχιστα σε ανταλλάγματα και ότι μια τέτοια συμφωνία θα υπονόμευε την καναδική αξιοπιστία και κυριαρχία. Η ρήξη βέβαια έχει ήδη ένα οικονομικό κόστος. Η Ουάσιγκτον επέβαλε πρόσθετους δασμούς 50% σε μια σειρά από καναδικά προϊόντα, ενώ η Οτάβα ανακοίνωσε αντιμέτρα δολάριο προς δολάριο ύψους 27,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με ένα πακέτο στήριξης 7,5 δισεκατομμυρίων για επιχειρήσεις και εργαζομένους της που θα πληγούν από αυτή την κατάσταση. Οι νέοι δασμοί απειλούν βέβαια να επιβαρύνουν τον πληθωρισμό, το κόστος της ζωής, τις επενδύσεις και τις αλυσίδες εφοδιασμού και στις δύο πλευρές. Ωστόσο, η αλληλοεξάρτηση των δύο χωρών στην οικονομία είναι αμφίδρομη. Ο Καναδάς καλύπτει περίπου τα 2/3 των αμερικανικών εισαγωγών αργού πετρελαίου, εκτός από όλα τα άλλα προϊόντα, γεγονός που καθιστά την καναδική ενέργεια κρίσιμη για την αμερικανική οικονομία, αλλά οι εξαγωγές επίσης του Καναδά προς τις ΗΠΑ διάφορα χρόνια φτάνουν το 70%, που βέβαια αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για να το αγνοήσει. Για τους Καναδούς όμως το ζήτημα ξεπερνά πλέον την οικονομία. Η αμερικανική πίεση, οι συχνές αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ στον Καναδά ως 51η πολιτεία και η αμφισβήτηση ανεξαρτησίας του της ίδιας έχουν δημιουργήσει ένα πρωτοφανές αίσθημα εθνικής συσπήρωσης που δεν υπήρχε σε αυτή τη χώρα. Η επιλογή του Κάρνι να αντισταθεί στον Τραμπ τον οδήγησε να απολαμβάνει τη στήριξη του 76% των πολιτών. Γεγονός που δείχνει ότι η εμπορική διαπραγμάτευση έχει μετατραπεί και σε ένα ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. Παράλληλα, η συμβολική σύγκρουση γύρω από τη λίμνη Οντάριο, την οποία ο Τραμπ επιχειρεί να μετονομάσει σε λίμνη Αμερική, μετά 400 χρόνια που ισχύει η ονομασία λίμνη Οντάριο, ενισχύει το αίσθημα ότι η αντιπαράθεση αφορά πλέον την ίδια την καναδική ταυτότητα. Ιδιαίτερη θέση στη σύγκρουση κατέχει και το ζήτημα της γαλλικής γλώσσας. Για τον Καναδά, η προστασία και προβολή της γαλλόφωνης πολιτιστικής παραγωγής, ιδιαίτερα του Κεμπέκ, αποτελεί ένα βασικό στοιχείο εθνικής συνοχής. Η καναδική νομοθεσία προβλέπει ευνοϊκότερη προβολή γαλλόφωνου περιεχόμενου στις πλατφόρμες streaming, ενώ η αμερικανική πλευρά πίεσε για την κατάργηση αυτής της πρόβλεψης ή για τις διπλές ετικέτες σε δύο γλώσσες, δηλαδή αγγλικά-γαλλικά, σε διάφορα προϊόντα. Έτσι, μια φαινομενικά τεχνική εμπορική διαφωνία προσέλαβε για τους Καναδούς και μια βαθιά πολιτιστική και συμβολική διάσταση. Την ίδια στιγμή τίθεται το ερώτημα τι απομένει από το πλαίσιο ελευθέρου εμπορίου της Βόρειας Αμερικής. Γιατί από το 1989 που ξεκίνησε και το 1994 που άρχισε να εφαρμόζεται, υπήρχε η λεγόμενη Συμφωνία ΝΑΦΤΑ. Και αργότερα η συμφωνία αυτή πήρε τα αρχικά USMCA, είναι από τα αρχικά δηλαδή και των τριών χωρών, United States, Mexico, Canada. Και αυτή η συμφωνία είχε δημιουργήσει ένα μοντέλο βαθιάς οικονομικής ενοποίησης, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε μεγάλο μέρος και της καναδικής βεβαιευημερίας. Η σημερινή αντιπαράθεση θέτει υπό αμφισβήτηση όχι μόνο τη λειτουργία αυτής της σχέσης, αλλά και την αξιοπιστία, ίσως γενικότερα, των εμπορικών συμφωνιών και του ελευθέρου εμπορίου στην εποχή μας. Και ενώ ο Καναδάς δεν μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί οικονομικά από τις ΗΠΑ, επιχειρεί ωστόσο να διαφοροποιήσει τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις του. Και όχι μόνο. Ο πρωθυπουργός του Μαρκάρνι είχε προαναγγείλει από τον Ταβός στις αρχές του χρόνου, το Φόρουμ Ταβός, μια στρατηγική μείωση της ευαλωτότητας στον οικονομικό καταναγκασμό και έκτοτε επιδιώκει μεγαλύτερα ανοίγματα προς την Ευρώπη και την Ασία. Στόχος είναι η προσέλκυση επενδύσεων ύψους 1 δισεκατομμυρίου καναδικών δολαρίων έως το 2030 και ο διπλασιασμός των επενδύσεων εκτός ΗΠΑ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Παράλληλα, ο Καναδάς εξετάζει ένα νέο αγωγό πετρελαίου προς τον Ειρηνικό για μεγαλύτερη πρόσβαση στις ασιατικές αγορές. Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η προσέγγιση βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη οι δύο πλευρές έχουν μια εμπορική συμφωνία, την ΣΕΤΑ, από το 2017, η οποία εφαρμόζεται σταδιακά και προσωρινά ακόμη, αλλά Οτάβα και Βρυξέλλες σχεδιάζουν περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής, ενεργειακής, ακόμα και αμυντικής συνεργασίας. Ο Καναδάς επίσης διαθέτει πρώτες ύλες κρίσιμες, όπως είναι το λίθιο, το γραφίτι, στο νικέλιο, εκτός βέβαια από τα ορυκτά του καύσιμα, που όλα αυτά ενδιαφέρουν ιδιαίτερο στην εποχή μας στην Ευρώπη. Και παράλληλα, η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί στην άμυνα. Ο Καναδάς είναι η μόνη μη ευρωπαϊκή χώρα που έχει προσκληθεί σε αυτή την συνεργασία υπό την ονομασία SAFE. Είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης κοινής αμυντικών βιομηχανιών των χωρών που μετέχουν. Και έχει να κάνει επίσης με τη συνεργασία που μπορεί να έχει η Ευρώπη με τον Καναδά για την ασφάλεια της Αρκτικής, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μαρκάρνι έχει προσκληθεί να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε λίγες μέρες και έχει προγραμματιστεί επίσης και σύνοδος κορυφής του Καναδά με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στον Οκτώβριο. Μπορεί λοιπόν ο Καναδάς να οικοδομήσει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην γεωγραφικά αναπόφευκτη βέβαια σχέση του με τις ΗΠΑ και στις νέες στρατηγικές του επιλογές προς την Ασία και ιδιαίτερως προς την Ευρώπη που μας ενδιαφέρει εμάς, ή η οικονομική αλληλεξάρτηση θα υποχρεώσει τελικά την Ουάσιγκτον και την Οτάβα να γυρίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η απάντηση και σε αυτό το ζήτημα θα κρίνει όχι μόνο το μέλλον μιας ιστορικής διμερού σχέσης, αλλά και το κατά πόσο μια σημαντική χώρα όπως είναι ο Καναδάς μπορεί να περάσει από την εξάρτηση στη διαφοροποίηση. Στο 76ο podcast της σειράς Διεθνής Ματιά, με τίτλο «Ο πρωτοφανής απογαλακτισμός του Καναδά από τις ΗΠΑ», εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα και όλη αυτή την ρήξη στις εμπορικές διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών και τι ευρύτερα ακριβώς σημαίνουν. Προσκεκλημένοι μου για την σχετική συζήτηση είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Χασάκης, καθηγητής οικονομικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και διεθνών εμπορικών σχέσεων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και με ιδιαίτερη ανασχόληση με τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες, και η Ιουστίνη Φραγκούλη, δημοσιογράφος, συγγραφέας με έδρα το Μόντρεαλ εδώ και πολλά χρόνια και παλιά μου φίλη. Κύριε Χαζάκη και κυρία Φραγκούλη, ευχαριστώ που ανταποκρίνεστε να συζητήσουμε αυτό το θέμα που ήταν από τα σημαντικά με τα οποία έκλεισε το καλοκαίρι, δηλαδή τις διαπραγματεύσεις που γινόταν μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά, οι οποίες διεράγησαν, απεχώρησε ο Καναδάς και θα δούμε αν και πώς θα ξεκινήσουν. Εγώ πάντως βάζω ένα τίτλο σε αυτό το podcast που κάνουμε μαζί, «Ο πρωτοφανής απογαλακτισμός του Καναδά από τις ΗΠΑ», γιατί ό,τι και αν συμβεί, αγαπητή Ιουστίνη, εσύ που ζεις εκεί και μιλάω στον ελληνικό, επειδή είμαστε και συνάδελφοι και γνωριζόμαστε χρόνια, νομίζω ότι τα αισθήματα αλλάζουν, αλλά αυτό θα φανεί και από την κουβέντα που θα κάνουμε μαζί. Ξεκινάω πρώτα απευθυνόμενος στον κύριο Χαζάκη και ζητώντας του να εξηγήσει, είπα και εγώ μερικά στον πρόλογό μου, τι ήταν αυτές οι εμπορικές διαπραγματεύσεις, κύριε Χαζάκη, μεταξύ των δύο χωρών. Πρώτα απ' όλα, πριν φτάσουμε στο το γιατί κατέρευσαν, θα το πείτε και αυτό, και γιατί χρειαζόταν να γίνουν διαπραγματεύσεις από τη στιγμή που αυτές οι δύο χώρες μαζί και με το Μεξικό ανήκουν και σε μια ένωση εμπορική που υπάρχει από χρόνια. Και βέβαια, Το πρωτοφανές είναι ότι και οι δύο έχουν προχωρήσει στο στάδιο των αντιμέτρων, των κυρώσεων θα έλεγε κανείς, των εμπορικών. Δηλαδή έχουν επιβάλει ήδη δασμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνανε εν μέρη ήδη από τις προηγούμενες μέρες. Ο Καναδάς θα αρχίσει να το εφαρμόζει σε λίγο και σε μερικά 24 ώρα από τώρα που μιλάμε και γράφουμε αυτή την εκπομπή και προβλέπεται και ένα δεύτερο κύμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες από την πρώτη του νέου έτους. Τι ήταν λοιπόν το περιεχόμενο περίπου, ποιους τομείς αφορούσε, γιατί γινόταν και βέβαια γιατί τα σπάσανε.
Ωραία, έχουμε μια κλασική περιφερειακή οικονομική συμφωνία με βάση το άρθρο 24 του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, τη ζώνη ελευθέρου εμπορίου Βορείου Αμερικής, η οποία ξεκίνησε το 1994, η οποία αντικαταστήθηκε από μια νεότερη εκδοχή αυτής της συμφωνίας το 2020, μετονομάστηκε κιόλας, και φτάσαμε λοιπόν σήμερα να γίνεται πάλι διαπραγμάτευση σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ή θα ανανεωθεί για τα επόμενα 16 χρόνια, κάτι το οποίο δεν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ή θα πάμε σε ετήσιες ανανεώσεις με δικαίωμα κάθε συμβαλόμενου μέρους, και κυρίως αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, του κύριου Τραμπ, να μπορούμε εξάμηνη προειδοποίηση να αποχωρήσουν. Άρα λοιπόν έχουμε μια σημαντική αγορά, 500 εκατομμύρια καταναλωτές σε τρεις χώρες, σχεδόν το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, σχεδόν 2-3 εκατομμύρια δολάρια εμπόριο. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλα τα μεγέθη και χωρίς να αναφερθώ βέβαια στις θέσεις απασχόλησης τις οποίες δημιουργούν. Άρα λοιπόν έχουμε μια σημαντική περιφερειακή συμφωνία η οποία έχει περάσει από διάφορα στάδια, τώρα είναι σε ένα κρίσιμο στάδιο. Γιατί ο καμβάς έχει αλλάξει. Υπάρχει αρνητικό κλίμα στις διαπραγματεύσεις. Παρά την μεγάλη εμπορική διασύνδεση, παρά το μεγάλο βαθμό εμπορικής ολοκλήρωσης, εισαγωγές και εξαγωγές και των τριών χωρών, παρά τις κοινές αλυσίδες εφοδιασμού, τα κοινά παραγωγικά εμπορικά δίκτυα, τις ομοιότητες προτιμήσεων των καταναλωτών, μια σειρά λοιπόν από θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη, οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν της Αμερικής υπό τον κύριο Τραμπ επιδιώκουν μια επιβολή, μονομέρεια ουσιαστικά, επιβολή δικών τους όρων σε αυτή την συμφωνία. Τώρα, ποιες είναι οι επιπτώσεις αν πραγματικά προχωρήσει αυτή η αρνητική τάση και τελικά δεν φτάσουμε σε μια 16χρονη ανανέωση. Οι επιπτώσεις είναι πολλές, θα προσπαθήσω απλώς να σταχυολογήσω μερικές από αυτές. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν καταρχήν, όταν μειώνεται το εμπόριο μεταξύ των τριών χωρών, αυτό έχει επίπτωση και στον εθνικό πλούτο της κάθε χώρας, χωρίς να θέλω να κουράσω τους φίλους τηλεθεατές. Αυτό οι οικονομετρικές μελέτες, αν αναζητήσουν στο διαδίκτυο, το βάζουν μεταξύ 0,4% και 0,9% το πρώτο έτος. Επιπτώσεις στην απασχόληση, περίπου 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις τρεις χώρες εξαρτώνται από το εμπόριο, το διμερές των τριών χωρών. Άρα λοιπόν θα υπάρχει επίπτωση στην απασχόληση. Επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στον κόστο ζωής, στη βενζίνη, στο ντίζελ, στα αγροτικά προϊόντα, στα ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Επιπτώσεις επίσης στις αλυσίδες και κυρίως πριν φτάσω στις εφοδιαστικές αλυσίδες στους αγωγούς πετρελαίου, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά 63% εξαρτώνται σε αργό πετρέλαιο από τον Καναδά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διαφοροποιήσουν κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο βραχυπρόθεσμα να γίνει, διότι έχουν τεράστια κόστη αυτή η αγωγή και δεν μπορούν εύκολα να διαφοροποιηθούν. Άρα λοιπόν αυξημένο κόστος και βεβαίως μια σειρά από κόστη που αφορούν ειδικές κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή εξαρτήματα σε αυτοκινητοβιομηχανία ή ακόμα και αγροτικά προϊόντα, για να μην φτάσω και να κλείσω με αυτό στις άμεσες ξένες επενδύσεις, διότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήδη τηρούν μια στάση αναμονής οι επενδυτές των τριών χωρών. Αν δεν έχουν κάποιο όφελος παραγωγικό, κάποιο όφελος πρόσβασης στην αγορά, κάποιο όφελος να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις παραγωγικές αλυσίδες οι τρεις χώρες προκειμένου να βελτιώσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα, δεν θα γίνουν επενδύσεις. Αν λοιπόν είναι δυσίωνες οι προοπτικές, αν συνεχιστούν και αν τελικά φτάσουμε σε μια διάρρηξη της συμφωνίας με μονομερή αποχώρηση, το πιο πιθανό, διότι άλλες δύο χώρες δεν έχουν εκδηλώσει τέτοια επιθυμία, των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τώρα, για την διευκόλυνση των ακροατών, να πω ότι από το μεγάλο πλέγμα εμπορικών σχέσεων που έχουν και αυτά τα τρία μέρη, κυρίως είναι όλο το κύκλωμα χώρος της αυτοκινητοβιομηχανίας, στο κέντρο, τα γαλακτοκομικά και το αλκοόλ, ο χάλιβας και το αλουμίνιο, γλωσσικά πολιτιστικά ζητήματα, θα το εξηγήσουμε, και αυτό που λένε κινέζικη ευθυγράμμιση, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ουσία ζητούν από τους άλλους να ευθυγραμμίσουν τους δικούς τους δασμούς σε σχέση με την Κίνα και το εμπόριο. Αλλά να πάω στην κυρία Φραγκούλη, στην Ιωστίνη, και να τη ρωτήσω. Ιωστίνη, για τους Καναδούς, δεν είναι απλώς μια άλλη εμπορική διαπραγμάτευση όλο αυτό? Έχουμε δει αρκετές πλευρές, αυτή ειδικά την εποχή Τραμπ, και όχι μόνο βέβαια, γιατί υπήρξαν και άλλα επεισόδια στο παρελθόν, να έχουν διαφωνίες, να υπάρχουν απειλές με δασμούς ή να επιβάλλονται. Αλλά για τους Καναδούς αυτό είναι ένα σοκ, γιατί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ στενούς δεσμούς, όχι μόνο εμπορικούς, ψυχολογικούς, συναισθηματικούς. Αισθάνονται, περνάει από τη μια χώρα κανείς στην άλλη πάρα πολύ εύκολο. Ο ίδιος κάποτε ζώντας στο Μίσιγκαν, στην περιοχή του Ντιτρόιτ, ας πούμε, περνούσε κανείς, κοιτούσαν λίγο την πινακίδα του αυτοκινήτου και έφευγε. Αυτά για πρώτη φορά τους ακούνε τέτοια πράγματα. Φυσικά είχαν προηγηθεί όλες αυτές οι εξτομίσεις από τον Τραμπ, ότι είστε 51η πολιτεία, ότι ο Πρωθυπουργός του Καναδά είναι κυβερνήτης, καλύτερα να το λέμε, και θέλουμε να σας ενσωματώσουμε, διάφορα όλα αυτά. Η αλλαγή μέχρι και του ονόματος της λίμνης Οντάριο, πώς το εκλαμβάνει ο μέσος πολιτής, ο οποίος το 76% στις μετρήσεις που γίναν δίνει δίκιο στον Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ για την αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις?
Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτή τη συνομιλία και θα πρέπει να σας πω ότι παραδοσιακά ο Καναδάς ήταν μια χώρα, θα έλεγα, τεμπέλικη, δηλαδή πουλούσε πάντοτε πρώτη ύλια κατέργαση στις Ηνωμένες Πολιτείες και εισήγαγε τελειωμένα προϊόντα με δασμούς. Όταν στη δεκαετία του 1990, όπως είπε ο καθηγητής, έγινε η πρώτη τριμερής συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, η περίφημη ναύτα, ανάμεσα από Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό, αυτό δημιούργησε μία πολύ καλύτερη ροή των προϊόντων και των πρώτων υλών ανάμεσα στις τρεις χώρες. Επίσης δημιούργησε συνθήκες εργασίας καλύτερες για τους Καναδούς και τους Μεξικανούς σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην πρώτη του διετία ο Τραμπ, ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά ότι πάσχει από αυτό τον προστατευτισμό, μία έννοια την οποία προσπάθησε να περάσει και σαν μάρκετινγκ στους περίφημους οπαδούς της ΜΑΓΑ, έκανε διαπραγματεύσεις, είχε λήξει η ναύτα και έκανε διαπραγματεύσεις και επανήλθαν, συνέχισαν μάλλον αυτή τη συμφωνία, η οποία μετονομάστηκε σε CUSMA. Μιλάμε,
αυτό
λοιπόν,
είναι η με τη γαλλική τέτοια, ναι, υπάρχει και η Αμερικάνη, η Αγγλική, αλλά τέλος πάντων είναι τα αρχικά των τριών χωρών.
CUSMA.
Δηλαδή. Ναι, δηλαδή Κάναντα, United τώρα. States και Μέξικο. Ή
ναι.
Λέγεται για USMCA.
Εγώ CUSMA την ξέρω.
Ναι, είναι επειδή μένει σε γαλλόφωνη περιοχή.
Ναι. Ναι, εγώ μένω στη γαλλόφωνη περιοχή, CUSMA τη λέμε,
ναι.
Έτσι τη λέμε. Λοιπόν,
ναι.
Αυτό που γίνεται τώρα, ο Τραμπ λέει ότι μας κοροϊδεύετε τόσα χρόνια, Καναδί.
Ναι.
Αποδασμιοποιήσατε όλα τα προϊόντα μας και μπαίνουν τελειωμένα προϊόντα στον Καναδά χωρίς δασμούς και ήρθε η ώρα να σας χτυπήσουμε και να κάνουμε δασμούς για να είμαστε να είναι ανταγωνιστικές οι τιμές με τα προϊόντα του Καναδά. Και κάνει λοιπόν, αρχίζει αυτές τις βολές, θα βάλουμε δασμούς στο αλουμίνιο, θα βάλουμε δασμούς εκεί, θα βάλουμε δασμούς παραπέρα, θα προσβάλλουμε την οντότητα του Καναδά ως ανεξάρτητης χώρας, θα τους σπάσουμε τα πόδια και όταν θα έρθουμε φέτος να κάνουμε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας, θα τους έχουμε παραλύσει και θα πάρουν ό,τι θέλουμε. Θα δεχθούν τους δικούς μας όρους. Έρχεται όμως την εικόνα που αυτό θα συνέβαινε αν ήταν ο Τζάστιν ή αν ήταν ο συντηρητικός αρχηγός που είναι αδύναμη κρίκη ηγετική. Έρχεται όμως εντελώς ευνηδίως ένας ηγέτης που λέγεται Μαρκ Κάρνι, Τίνο Μαρκάρνι, ο μεγαλύτερος τραπεζίτης στο δυτικό κόσμο. Ήταν αυτός ο οποίος έσβησε τον πληθωρισμό σιγά σιγά στην Κεντρική Τράπεζα του Καναδά, όπου υπηρέτησε 10 χρόνια, και ο οποίος προσελήφθη από την Τράπεζα της Αγγλίας, την Γενική Τράπεζα της Αγγλίας, για να οδηγήσει σε ομαλοποίηση της αγοράς όταν η Αγγλία έκανε το περίφημο Brexit. Μιλάμε λοιπόν για ένα νου οικονομικό, ο οποίος παίζει μπάλα στην Ευρώπη, στην Αμερική. Επίσης είναι και μεγάλος CEO και corporate man, γνωρίζει τους πάντες, έχει τεράστιο κύρος στους οικονομικούς και πολιτικούς πλέον κύκλους. Εγώ τον γνωρίζω προσωπικά και πρέπει να σας πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ χαλαρός. Δηλαδή, τα πιο σημαντικά πράγματα τα λέει με ένα γλυκό χαμόγελο. Τις πιο σημαντικές αποφάσεις τις παίρνει χωρίς να έχει αυτή την αυστηρότητα, την εχθρικότητα κλπ. Έρχεται σήμερα να επαναδιαπραγματεύσουμε. Έχουμε ένα χρόνο που διαπραγματευόμαστε τη συνθήκη κιούσμα. Έρχεται λοιπόν και λέει, κοιτάξτε, αυτά που μας λέει η διοίκηση Τραμπ δεν μπορούμε να τα δεχτούμε, διότι βλάπτονται οι άξονες, όπως είπες κιόλας, Πολυδεύκη, οι μεγάλοι άξονες της παραγωγής και βιομηχανίας και πρώτης ύλης του Καναδά. Τι θέλουν να κρατήσουν από την κιούσμα οι Αμερικάνοι? Μόνο το αργό πετρέλαιο της Αλμπέρτα. Και εκεί μάλιστα προκαλούν και πρόβλημα απόσχησης της Αλμπέρτα από όλο τον Καναδά. Διότι οι Αμερικάνοι, διότι λένε οι Αλμπερτιανοί, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα, παράγουν αργό πετρέλαιο, έχουν τους αγωγούς στην Αμερική και πλουτίζουν καθήμενοι, λένε οι Αλμπερτιανοί, συγγνώμη, εμείς μια χαρά είμαστε με τους Αμερικάνους, δεν θέλουμε να ακούσουμε ότι θα δημιουργηθούν θέματα μεταξύ μας, ας γίνουμε ανεξάρτητη χώρα.
Έχει ξεκινήσει δηλαδή μια διαδικασία δημοψηφίσματος. Βέβαια, να εξηγήσουμε ότι δεν ζούμε στην εποχή που γινόταν στο Κεμπέκ. Τώρα υπάρχουν φρένα για να αποσχιστεί ένα Πρόβενς, μια επαρχία. Πρέπει να συμφωνήσουν και τα άλλα μετά.
Ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα υπαρξιακό στον Καναδά.
Βεβαίως.
Εντάξει. Λοιπόν, και βρισκόμαστε και λέει ο Κάρνι, ο οποίος είναι ένας, σας είπα, εξήγησα το πορτρέτο του, λέει ότι εγώ πρέπει να οδηγήσω το πλοίο μου προς άλλη κατεύθυνση, σε άλλες αγορές. Και λέει ότι μία από τις μεγαλύτερες αγορές βεβαίως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς τα εκεί θα το πάω λοιπόν το καράβι μου, διότι μπορώ να το κάνω. Πώς μπορώ να το κάνω? Μπορώ πρώτα απ' όλα να συνδέσω αυτό και το αργό πετρέλαιο ακόμα και όλες μου τις παραγωγές και βιομηχανίες κλπ. Με την Ευρώπη μέσω του εμπορίου του παραδοσιακού, μέσω των πλοίων. Μπορώ λοιπόν να κάνω έναν αγωγό στο Vancouver, να έρχεται στο Vancouver η παραγωγή του αργού πετρελαίου της Αλμπέρτα και από εκεί να πηγαίνει με πλοία στην Ευρώπη.
Αυτό περισσότερο, Ιουστίν, είναι για την Ασία αφορά.
Όχι για την Ασία μόνο. Και
από
για
το Vancouver αφορά την Ασία και νομίζω υπάρχουν ανατολικά λιμάνια για να τροφοδοτηθεί η Ευρώπη. Αλλά υπάρχει και προς την Ασία επίσης πολιτική Μαρκάρνη.
Και αυτό.
Προς την Κίνα, προς την Ιαπωνία κλπ.
Ο απογαλακτισμός, επομένως, δεν είναι μόνο προς την Ευρώπη, είναι πιο κοντινή η σχέση και το ύφασμα του πληθυσμού καταρχήν προέρχεται από την Ευρώπη.
Θα το πούμε αυτό στο τέλος. Εγώ να μείνω στο τι έχει γίνει τώρα. Δηλαδή, οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, επαναλαμβάνω, αισθάνονται πολλά κοινά. Ήταν. Μέχρι και σε πρωταθλήματα παίζουν μαζί, στο μπάσκετ, στο χάκεϊ και λοιπά, τα λέγαμε και κατηδία. Από εκεί και πέρα είναι μόνο θέμα ενός προσώπου? Ήρθε λοιπόν ένας σοβαρός τεχνοκράτης και άλλαξε το παιχνίδι? Όλα αυτά που είχε αρχίσει να λέει ο Τραμπ εδώ και καιρό, να αποκαλεί τον Τριντό κυβερνήτη, να αποκαλεί τον Καναδά 51η πολιτεία, αυτά τα έχει πει πιο πριν, ενόχλησαν Ότι έρχεται και αλλάζει μια λίμνη, η οποία 400 χρόνια με αυτόν τον τρόπο την αποκαλούν όσοι ζουν στην περιοχή.
Μα και η λίμνη του Μεξικού, νομίζω η θάλασσα του Μεξικού, τι λέει.
Ναι,
θάλασσα, δεν θυμάμαι.
Ναι, και αυτήν έχει τη
δίκη. Αμερικά.
Ναι, και σε αυτήν.
Κοιτάξτε.
Αλλά τέλο πάντων, αυτά τα συμβολικά, από τα συμβολικά μέχρι τα πιο ουσιώδη, ενοχλήσαν την κοινωνία, την καναδική.
Οι καναδικοί στην αρχή σοκαριστήκανε. Ενοχληθήκανε, φοβηθήκανε ότι θα χάνανε θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, παραγωγής αλουμινίου κλπ. Και πραγματικά αντιδρούσανε ad hoc, δηλαδή κάθε φορά που έμενε ένας δασμός ήταν ένα προς ένα. Μάλιστα δε, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι όλοι οι πρωθυπουργοί των επαρχιών του Καναδά γίνανε ένα πανί, δηλαδή όλοι συμφωνήσανε ότι πρέπει να αντεπιτεθούν σε αυτή την πολιτική του Τραμπ.
Υπήρξε μια συσπήρωση ακόμα και της αντιπολίτευσης δηλαδή.
Ακριβώς. Έτσι. Όλοι μαζί ενωθήκαν. Εννοείται. Όταν απειλείται η χώρα σου και η οικονομία σου, εννοείται. Αλλά πρέπει να πω, οι Καναδοί στην αρχή εθίγησαν, αισθάνθησαν προσβεβλημένοι κλπ. Αλλά εγώ που ταξιδεύω, όπως ξέρεις, πολύ συχνά ανάμεσα στο Μόντρεαλ και στη Νέα Υόρκη, οι Νεοϊορκέζοι μας χαϊδεύουν και μας λένε συγγνώμη.
Α, καλά, εντάξει.
Συγγνώμη, δεν είμαστε εμείς ο Τραμπ, δεν είμαστε εμείς ο λαός που σας μισεί, που σας περιφρονεί, που δεν σας θέλει. Keep coming, keep coming.
Εννοείται. Δε. Και στο Μίσιγκαν που έχω ζήσει και όλα, η οικονομία του Μίσιγκαν είναι απολύτως εξαρτημένη από το Καναδά.
Συνδεδεμένη.
Και φυσικά οι άνθρωποι και έχουν πρόβλημα και έχουν βέβαια και εκλογές για εκλογή και γερουσιαστή εκτός από την Βουλή των Αντιπροσώπων τον ερχόμενο Νοέμβριο. Αλλά να ρωτήσω και ένα άλλο ζήτημα, γιατί ετέθηκε αυτό μέσα σε όλο το πλέγμα των συμφωνιών, ήταν και αυτές οι προτιμήσεις που έχει ο Καναδάς, δηλαδή την ενίσχυση που κάνει στην γαλλική γλώσσα, γιατί είναι δεύτερη ισότιμη γλώσσα της χώρας. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλέγμα που αφορά και την προβολή γαλλόφωνων σειρών στις τηλεοράσεις και των δύο χωρών κλπ. Οι Αμερικανοί δεν τα θέλαν αυτά και ήταν και αυτό ένα ζήτημα διαφωνίας. Εσύ ζεις στο γαλλόφωνο Κεμπέκ. Επομένως, αυτό παίζει ρόλο, δηλαδή όλα αυτά παίζουν ρόλο. Πολλοί θα λέγαν μέχρι πριν από κάποια χρόνια ότι η συνείδηση εθνική των Καναδών είναι κάπως χαλαρή. Είναι, ας πούμε, οι μεν παλιοί Καναδοί θεωρούν τον εαυτό τους και μέρος της κοινοπολιτείας. Άλλωστε, παραμένει ο Καναδάς στην κοινοπολιτεία. Άλλωστε, εξακολουθεί να έχει τη βασίλισσα, τον βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου ως ανώτατο άρχοντα, δεν έχει πρόεδρο.
Και στο νόμισμα.
Στο νόμισμα, βεβαίως, και μετά, ναι. Και επομένως, οι μεν καινούργοι, βέβαια, που έρχονται, πάλι είναι από άλλες περιοχές της γης. Θα το συζητήσουμε αν έχουν ευρωπαϊκή σχέση με την Ευρώπη. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι έχει μια πιο ισχυρή εθνική, πολιτιστική κλπ. Ταυτότητα αυτή η χώρα. Από ό,τι λέγαμε ή φανταζόμασταν.
Η αλήθεια είναι ότι πολύ σωστά το λες, ότι η πολιτιστική συνείδηση ήταν και είναι χαλαρή. Γιατί ο Καναδάς δεν είναι σουρωτήρι, δεν είναι αφομοιωτική η πολιτική του. Ακολουθεί την πολιτική του μοσαϊκού.
Ναι.
Δηλαδή ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει την προέλευσή του, να ενισχύεται οικονομικά για να το κάνει και να θεωρείται μία οντότητα μέσα στις δύο οντότητες, τη γαλλόφωνη και την αγγλόφωνη. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο επηρέασε στο να αναπτυχθούν και οι άλλες κοινότητες και οι άλλες γλώσσες. Λέμε φρανκοφών, αγγλοφών, αλλοφών. Δηλαδή είμαστε αγγλόφωνοι, γαλλόφωνοι και αλλόφωνοι. Μονίμως σε όλες τις δημοσκοπήσεις ισχύει αυτό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Καναδάς και προπάντων ο Καναδάς, ο οποίος συνεχώς αισθάνεται ότι μπορεί να του φύγει το Κεμπέκ, τι κάνει, πάντοτε χαϊδεύει το Κεμπέκ, το έχει στο Σύνταγμα ως ξεχωριστή κοινωνία και προστατεύει τη γαλλική γλώσσα με κάθε τρόπο. Δηλαδή δεν μπορεί να εισάγει αμερικάνικο ή ευρωπαϊκό κάποιος προϊόν χωρίς να είναι δίγλωσσο το incredit, τα συστατικά. Επομένως αυτό θέλει να το καταργήσει ο Τραμπ. Γιατί θέλει να το καταργήσει? Γιατί δεν θέλει να βάζει σε περιτά έξοδα μεγάλες δικές του βιομηχανίες ρούχων, βιομηχανίες καλλιτικών, εστελοντέρ κλπ. Δεν θέλει να τα έχει, να τους αναγκάζει. Επίσης και στον κινηματογράφο, καμιά προβολή δεν γίνεται σε κανονικούς σινεμάδες αν δεν υπάρχει γαλλόφωνος υποτιτλισμός. Mm-hmm. Αυτά δεν τα θέλει η Αμερική, γιατί δημιουργούν περισσότερο κόστος στη δική της βιομηχανία. Και προσπάθησε να δημιουργήσει δηλαδή το one language status. Αυτό,
ναι.
Αυτό είναι casus belli για τον Καναδά. Δεν προστατεύεται η γαλλική γλώσσα, η γαλλική κουλτούρα, το Quebec, το οποίο εάν δει ότι στη συγκυρία ο Καναδάς το σπρώχνει να βγει, γιατί πάλι έχουμε Parti Québécois ίσως στις επόμενες εκλογές που γίνονται τώρα τον Οκτώβρη στο Quebec. Επομένως είναι παιχνίδια εθνικά τα οποία παίζονται, στα οποία δεν μπορεί να ανακατευτεί η Αμερική και δεν την επιτρέπει ο Κάρνη να ανακατευθεί η Αμερική.
Ναι.
Και θα πρέπει στο σημείο αυτό να σας πω ότι ο Καναδάς δεν είναι πρώτη φορά που πλησιάζει και φλερτάρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ήδη την περίφημη διμερή συνθήκη ελεύθερου εμπορίου, τη ΣΕΤΑ.
Ναι, ναι.
Εντάξει, και απλώς προσπαθεί με περισσότερα όπλα να πλευρίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές. Και να πούμε ότι θέλει ευθυγράμμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αντί να εμπορεύονται μόνο ακατέργαστα προϊόντα, και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να συνδέσουν τη δημόσια χρηματοδότηση και τις αλυσίδες εφοδιασμού σε καθαρή ενέργεια, προηγμένη κατασκευή και άμυνα. Εννοώ με την Ευρώπη.
Βεβαίως.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη εναλλακτική αγορά για τα καναδικά κρίσιμα ορυκτά και τις πρώτες ύλες, την οποία οι ΗΠΑ προσπάθησαν να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό ή να διεκδικήσουν αποκλειστική πρόσβαση κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου και της τριβής στις συζητήσεις με την Κιούσμα. Τα δομικά όρια στην εταιρική σχέση είναι τα εξής. Παρά τη βούληση και των δύο πλευρών να αποστασιοποιηθούν από την Ουάσιγκτον, ο Καναδάς δεν μπορεί απλώς να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Μπλοκ και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αρκετών άκαμπτων εμποδίων. Δηλαδή η ΣΕΤΑ εξακολουθεί να εφαρμόζεται μόνο προσωρινά.
Προσωρινά. Και παραδείγματος χάρη δεν την έχει επικυρώσει η δική μας χώρα.
Η Ελλάδα. Γιατί για τα θέματα των γαλακτοκομικών και αγροτικών προϊόντων.
Βεβαίως.
Επίσης η βαθιά ολοκλήρωση εμποδίζεται από τα αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα από τους άκαμπτους γεωργικούς υγειονομικούς κανόνες, τα όρια των φυτοφαρμάκων που συγκρούονται με τις καναδικές γεωργικές πρακτικές.
Ναι.
Συνταγματικά εμπόδια για να εναρμονίσει σε βάθος ο Καναδάς τους κανονισμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει παραμόνιμη η ΣΕΤΑ, κάτι σαν την Κιούσμα δηλαδή, οι μεμονωμένες καναδικές επαρχίες θα πρέπει να υπογράψουν συγκεκριμένους κανόνες. Ένα εσωτερικό όμως πολιτικό ναρκοπέδιο, διότι κάθε επαρχία έχει τη δική της σχέση και αυτό δεν έχει επιτευχθεί ποτέ, να υπάρχει μια ενιαία πολιτική σύνδεση των επαρχιών.
Ωραία.
Αλλού πάει το Κεμπέκ, αλλού πάει η Αλμπέρτα.
Και να πούμε, Ιουστίνη,
η Κολομβία,
ότι οι καναδικές επαρχίες έχουν περισσότερες αρμοδιότητες. Δηλαδή, ο Καναδάς είναι πιο αποκεντρωμένη χώρα από τις ΗΠΑ. Είναι ομοσπονδιακή.
Λοιπόν, όμως, έχουμε κυβερνήσεις.
Καλά, και στις ΗΠΑ έχουν τοπικούς κυβερνήτες, είναι μια κυβέρνηση. Αλλά είναι μάλλον πιο αποκεντρωμένο μοντέλο. Να πάω όμως.
Να τελειώσω με αυτό. Ότι η φυσική αμυντική υποδομή του Καναδά είναι μόνιμα συνδεδεμένη με τη Βόρεια Αμερική μέσω του ΝΟΡΑΤ και του ΝΑΤΟ.
Ναι, σωστά.
Συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να αντικατασταθούν δομικά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Προφανώς.
Τελικά, ενώ η τρέχουσα κρίση της Γκιούσμα έχει οδηγήσει τον Καναδά να σφυριλατήσει μια πιο στενή σχέση, εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η σχέση θα παραμείνει μια εξαιρετικά φιλόδοξη συμμαχία μεταξύ ανεξάρτητων παραδοσιακών συμμάχων, αντί για μια επίσημη θεσμική συγχώνευση. Αγαπητέ Πολυδεύκη.
Θα επανέλθω σε σένα, απλώς να ξαναγυρίσω στον κύριο Χαζάκη και με βάση και με αυτά που είπε η Ιουστίνη Φραγκούλη, κύριε Χαζάκη, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσετε λίγο, είχατε αρχίσει να το εξηγείτε, εάν αυτό που γίνεται μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά και ξεχωριστά μεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, γιατί ταυτοχρόνως διεξάγονται διαπραγματεύσεις και με το Μεξικό, και όπου παρά το γεγονός ότι υπάρχει πολιτική αντίθεση, ειδικά με του πρόεδρου Τραμπ με την πρόεδρο του Μεξικού, ωστόσο δεν βλέπουμε εκεί να υπάρχουν οξύτητες, αλλά αυτό πώς λειτουργεί? Δηλαδή δεν θα έπρεπε και οι τρεις μαζί να τα συζητάνε? Πώς γίνεται ο καθένας να συζητάει με μεμονωμένα? Και θα ήθελα και μία άποψή σας. Αυτή η κρίση που παρουσιάζεται σε ένα τέτοιο μπλοκ, το οποίο ναι μεν έχει τρεις εταίρους, αλλά εξηγήσατε ότι αφορά μισό εκατομμύριο ανθρώπους και παραπάνω, περίπου μισό δισεκατομμύριο, συγγνώμη, ανθρώπους, βεβαίως. Και είπατε και το εύρος του προϊόντος του ακαθάριστου, μεγάλο. Εάν δείχνει και την στάση που υπάρχουν στο παγκόσμιο εμπόριο, έχουμε κάνει άλλες συζητήσεις για αυτά τα ζητήματα, αλλά γενικά το παγκόσμιο εμπόριο ασφαλώς και δεν βρίσκεται στην εποχή που ήταν πριν από 10 και 20 χρόνια. Και αν από εκεί και πέρα αυτά που εξηγούσε η κυρία Φραγκούλη, ο Καναδάς κάνει μια στροφή και όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Ασία, και στην Κίνα και προς την Ιαπωνία, στον Ειρηνικό ωκεανό, εάν αυτά όντως όμως είναι εύκολα πράγματα, δηλαδή αν μπορεί να μεταστρέψει την οικονομία του προς άλλες κατευθύνσεις από φυσικές υποδομές που υπάρχουν, όπως είναι η αγωγή που ανέφερε και η κυρία Φραγκούλη, μεταξύ των δύο χωρών για τα ορυκτά καύσιμα, έως τις εφοδιαστικές αλυσίδες, έως την νομοθεσία βεβαίως που υπάρχει, για να μην μιλήσουμε για ζητήματα κουλτούρας και ψυχολογικά που θα τα βάλω στη συνέχεια.
Πολύ ωραία. Οι θέσεις οι διαπραγματευτικές των τριών χωρών διαφέρουν σημαντικά. Ξεκινά από τις Ηνωμένες Πολιτείες που δίνει το τέμπο της σύγκρουσης και της διένεξης. Ο πρόεδρος Τραμπ αυτό το οποίο θέλει, βασιζόμενος όπως έχουμε πει σε άλλη ωραία εκπομπή σας, στη συναλλακτική προσέγγιση του διεθνούς εμπορίου, θέλει να μεγιστοποιήσει τα ωφέλη. Προσοχή όμως, οι δασμοί είναι ένα όπλο. Δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ένα εργαλείο. Άρα λοιπόν τι θέλει μέσω των δασμών? Λέω τώρα δύο παραδείγματα. Είπε ότι πλέον κανένα εμπόρευμα κάτω των 800 δολαρίων δεν θα έρχεται χωρίς τέλη, χωρίς δασμούς, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε από το Μεξικό είτε από τον Καναδά. Αυτό αφορούσε δύο μεγάλους κινέζικους κολοσσούς που έστειλαν τέτοια μικροδέματα που ήταν αρκετών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων χωρίς δασμούς. Άρα λοιπόν λέει αυτό πρέπει να σταματήσει. Τι άλλο λέει? Ότι έχετε αρχίσει να εντατικοποιείτε Καναδά το εμπόριο εξαρτημάτων αυτοκινήτων και Μεξικό το ίδιο με την Κίνα, ενώ εγώ θέλω το 75% της προστιθέμενης αξίας των εξαρτημάτων για να παραχθεί ένα αυτοκίνητο να είναι μέσα στις τρεις χώρες από πουθενά άλλου. Να είναι δηλαδή καθαρό προϊόν βορειοαμερικανικό για να μπορώ βέβαια να ελέγχω τη γραμμή παραγωγής. Το ίδιο αφορά βέβαια και τις αμυντικές συμφωνίες, όπου εκεί πέρα δεν έχουν κάποια βασική διαφοροποίηση. Ήδη ο Καναδάς είχε δεχτεί πολύ πριν την εμπορική σύγκρουση την αντιπυραυλική ζώνη προστασίας, είχε δεχτεί να πάρει F-35, το ίδιο και το Μεξικό, άρα λοιπόν εκεί δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση.
Τα F-35 το ξανασκέφτονται πάντως οι Καναδοί.
Το ξανασκέφτονται, αλλά είχαν δεχθεί όμως πριν την εμπορική.
Και να πούμε ότι βέβαια ο Καναδάς είναι η μόνη μη ευρωπαϊκή χώρα που είναι μέλος του SAFE, δηλαδή αυτού του προγράμματος, ας πούμε, του εξοπλιστικού, του κοινά χρηματοδοτούμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
Ακριβώς.
Είναι ο μόνος εταίρος.
Τώρα, άρα λοιπόν ξεκινάει στο συμπυκνώνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν αυτό το οποίο ονομάζουμε extraterritoriality principle, δηλαδή εξωεδαφική εξουσία που έχει πολλά νομικά προβλήματα. Άρα λοιπόν λένε, δεν θέλω να κάνετε ισχυρές συμφωνίες Καναδά και Μεξικό με την Κίνα Πολύ δε περισσότερο εννοείται δεν θα κάνουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά με την Κίνα, με ασιατικές χώρες ή ακόμα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να ερωτηθώ. Διότι διαστρεβλώνεται το περιεχόμενο και τους όρους της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου. Αυτό λοιπόν είναι η κλασική θέση και κάτω από αυτήν μπαίνουν όλα τα άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν έχουμε μια συναλλακτική θέση πάνω στο εμπόριο. Ο Καναδάς είναι έτοιμος να δεχτεί πολλά πράγματα. Αυτό το οποίο όμως δεν μπορεί να δεχτεί είναι να διαρριχθούν τα βασικά ενεργειακά δίκτυα, ένα, να διαρριχθούν οι βασικές αλυσίδες εφοδιασμού ενδιάμεσων προϊόντων εξαρτημάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία, και βεβαίως δεν μπορεί να δεχτεί να υπάρχει έλεγχος στο τι συμφωνίες θα συνάπτει με τις τρίτες χώρες. Εκεί λοιπόν είναι μια κόκκινη γραμμή. Το Μεξικό είναι πιο διαλλακτικό. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου του είναι με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον δευτερογενή τομέα που ενδιαφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του εργατικού του δυναμικού στα μακουλαντόρας, δηλαδή στις ζώνες συναρμολόγησης, πάλι με όφελος στις αλυσίδες παραγωγής με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο κοντά στο να ενταχθεί σε μια νέα συμφωνία. Άρα λοιπόν τα τρία μέρη έχουν αρκετά διαφοροποιημένες θέσεις. Αυτό το οποίο θέλω να πω και με το οποίο θα κλείσω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινάνε από μια μαξιμαλιστική διάθεση. Ο κύριος Κάρνεϊ, αν δεχότανε ακριβώς ό,τι έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ, θα οδηγούνταν σε ένα διπλωματικό μονότερμα και σε ένα διαπραγματευτικό βατερλό. Δεν θα μπορούσε να σταθεί πολιτικά. Δεν μπορεί να υποχωρήσει στα πάντα όλα. Στις διεθνείς διαπραγματεύσεις αλλού υποχωρούμε, αλλού δίνουμε κάποια πράγματα, αλλού κερδίζουμε. Έτσι γίνεται το διεθνές εμπόριο. Άρα λοιπόν κλείνω με αυτό. Η άποψη, η αμερικανική αυτή τη στιγμή, που δεν είχε καμία σχέση με άλλες αμερικανικές διοικήσεις στο παρελθόν, ότι πρέπει να έχουμε καθοδηγούμενο, ελεγχόμενο εμπόριο με μαξιμαλιστικά ωφέλη μόνο για το ένα μέρος στις ΗΠΑ, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε σε ανανέωση 16ετή της συμφωνίας. Πολύ δε φοβούμε θα καταστήσει λειτουργικά προβληματική τη ζώνη ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των τριών χωρών.
Να επανέλθω στην Ιουστίνη Φραγκούλη. Λέγαμε, το εξειδικεύουμε λίγο τώρα περισσότερο. Η Ιουστίνη, αν μείνουμε στο κομμάτι λοιπόν των ανοιγμάτων του Καναδά με την Ευρώπη ή της Ευρώπης προς τον Καναδά. Επαναλαμβάνω, υπάρχει και ολόκληρη πολιτική του προς την Ασία. Ανέφερες ότι από το 2017 υπάρχει αυτή η εμπορική συμφωνία ΣΕΤΑ, λέγεται, είναι αρχικά δηλαδή, που είναι 4 γράμματα. Από εκεί και πέρα εν μέρη εφαρμόζεται, αλλά έχει αυξηθεί ο διάλογος και λοιπά των δύο πλευρών. Να πούμε στους ακροατές, εσύ το γνωρίζεις φαντάζομαι, ότι ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι έχει προσκληθεί να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα σε λίγες μέρες, και μάλιστα την επομένη που θα έχει μιλήσει πρόεδρος της Κομισιόν στην ετήσια ομιλία που κάνει κάθε Σεπτέμβριο για την κατάσταση της Ένωσης, άρα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Τον Οκτώβριο έχει προβλεφθεί να γίνει και μια σύνοδος κορυφής των δύο πλευρών, αλλά αυτά είναι τα θεσμικά. Επί της ουσίας, ο Καναδάς έχει διάφορες πρώτες σύλλες, και όχι μόνο, έχει και τις ενεργειακές, αλλά έχει και διάφορα σπάνιες γεές ή γενικά σπάνια υλικά, λίθιο, γραφίτι, νικέλιο, που ενδιαφέρουν την Ευρώπη. Είναι μέλος, επαναλαμβάνουμε, αυτής της συμφωνίας που προωθεί τους εξοπλισμούς, ας πούμε, στις αμυντικές βιομηχανίες των χωρών του, και είναι αυτό το πρόγραμμα SAFE. Όμως, Ιουστίνη, πόσο έτοιμος θα ήταν, μερικοί μαξιμαλιστές στην Ευρώπη βλέπουν λίγο πιο μπροστά και φαντάζονται και τον Καναδά να είναι και πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδεδεμένο τέλος πάντων. Μπορεί να φτάσουμε εκεί? Περιέγραψες τις δυσκολίες που υπάρχουν, τις γραφειοκρατικές, τις θεσμικές, γιατί δεν εξαλείφονται εύκολα όλα αυτά που σωστά ανέφερες. Απ' την άλλη, γίνονται και κάποια συμβολικά πράγματα. Φέτο πρώτη φορά θα πάρει μέρος στη Eurovision, ας πούμε, στο διαγωνισμό τραγουδιού. Εύκολο φυσικά να γίνει. Ενδιαφέρον, βέβαια, παίρνει μέρος και η Αυστραλία, έτσι δεν είναι? Όμως και ένα τελευταίο, αυτή η στροφή προς την Ευρώπη, ίσως 2-3 δεκαετίες πίσω να ήταν και πιο εύκολη. Τώρα το 47,5% των Καναδών, όταν ρωτιέται σε επίσημες έρευνες της στατιστικής σας υπηρεσίας, δεν δηλώνει ή καθόλου ή μόνο μερικώς ευρωπαϊκές ρίζες και ταυτότητα, γιατί πια οι άνθρωποι που ζουν στον Καναδά προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό και από άλλες περιοχές του πλανήτη.
Ναι, να πω στο σημείο αυτό ότι το πληθυσμιακό Στην πραγματικότητα δεν είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή το ποσοστό που, του πληθυσμού που είναι ευρωπαϊκής προελεύσεως σε σχέση με τους καινούριους μετανάστες πραγματικά δεν επηρεάζει την πολιτική, την εμπορική στον Καναδά, διότι όλοι οι οποίοι γίνονται πολίτες του Καναδά ενδιαφέρονται για το συμφέρον τους ως Καναδοί πολίτες και όχι ως πρώην Ευρωπαίοι ή ως πρώην Ασιάτες κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξεκινούν από το 0 και το 77 και έχει η εμπορική συμφωνία ΣΕΤΑ έχει ενισχύσει το διμερές εμπόριο κατά πάνω από 77% από την προσωρινή έναρξη της συμφωνίας. Στην ευθυγράμμιση της βιομηχανικής πολιτικής λένε οι Καναδοί και οι Ευρωπαίοι αντί να εμπορεύονται μόνο να κατέργαστα προϊόντα και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να συνδέσουν τη δημόσια χρηματοδότηση και τις αλυσίδες εφοδιασμού σε καθαρή ενέργεια, προηγμένη κατασκευή και άμυνα. Και όπως είδαμε, είχαμε αυτή την πρόταση να αγοραστούν οι σουηδικοί πύραυλοι.
Ναι.
Ασφάλεια εφοδιαστικής αλυσίδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει μια κρίσιμη εναλλακτική αγορά για καναδικά κρίσιμα ορυκτά και πρώτες ύλες, την οποία οι ΗΠΑ προσπάθησαν να περιορίσουν σε μεγάλο βαθμό ή να διεκδικήσουν αποκλειστική πρόσβαση κατά τη διάρκεια της τριβής κατά τις συνομιλίες για την Κιούσμα. Τα δομικά όρια στην εταιρική σχέση, παρά την ισχυρή πολιτική βούληση και των δύο πλευρών να αποστασιοποιηθούν από την Ουάσιγκτον, ο Καναδάς δεν μπορεί απλώς να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Μπλοκ λόγω, είπαμε, των άκαμπτων εμποδίων. Παρά τα αυτά, πρέπει να πω ότι οι Καναδοί από ψυχή πλέον αισθάνονται πάρα πολύ πιο κοντά στην αγορά της Ευρώπης και της Ασίας.
Ναι.
Γιατί όταν λέμε για απογαλακτισμό, δεν εννοούμε μόνο το φλερτ,
ναι,
το στενό φλερτ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που το εξηγήσαμε γιατί συμβαίνει, εννοούμε και, και για την Ασία. Δεν έκανε σε μια κίνηση ευνηδιασμού ο Κάρνι, δεν επέτρεψε την αποδασμοποίηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Κίνας και εξαγρίωσε τον Τραμπ πρόσφατα, πριν από 6 μήνες. Βεβαίως. Επομένως, τι βλέπουμε τώρα? Βλέπουμε ένα Καναδά ο οποίος για πρώτη φορά, για πρώτη φορά λέω, οριμάζει πολιτικά και οικονομικά στο διεθνές εμπόριο. Ήταν ένα χαστούκι να μην είναι πια το μπεμπέ που έπινε μόνο από το στήθος της Αμερικής. Διότι εγώ τον γνώρισα τον Καναδά έτσι και πρέπει να σας πω ότι ντρεπόμουν γι' αυτό. Ντρεπόμουν να τους στέλνουμε πάντοτε τα ορυκτά μας και να έρχονται τα προϊόντα τα βιομηχανοποιημένα πίσω με δασμούς και μετά την Κιούσμα με ελάχιστους φόρους. Επομένως, για πρώτη φορά βλέπω ότι αυτή η χώρα οριμάζει πολιτικά, οικονομικά στο διεθνές εμπόριο και είμαι περήφανη.
Ναι.
Είμαι περήφανη διότι δεν είμαστε το μπεμπέ λαλά της Αμερικής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα αισθήματά μου απέναντι στην Αμερική παραμένουν πάρα πολύ δυνατά. Θεωρώ ότι είναι μια χώρα που πραγματικά είναι μια χώρα η οποία είναι μη συγκρίσιμη σε επίπεδο τεχνολογίας, προαγωγής καινούριων ιδεών κλπ. Αυτό δεν της το παίρνει κανένας της Αμερικής. Δεν μπορεί να της το πάρει κανένας. Το γεγονός ότι αυτή την τετραετία ζούμε το δράμα, το μελόδραμα Τραμπ, εγώ πιστεύω ότι είναι μια προσωρινή ιστορία, αλλά ένα πάρα πάρα πολύ καλό εφαλτήριο για τον Καναδά να απογαλακτιστεί. Και βλέπω τον Μαρκ Κάρνι να προχωράει στη σωστή κατεύθυνση και σαν Ελληνίδα και σαν Καναδί είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση κάνοντας μια τελευταία ερώτηση που μου δίνεις και την πάσα προς τον κύριο Χαζάκη. Αν, κύριε Χαζάκη, αυτό που ζούμε, η κυρία Φραγκούλη το θεωρεί ίσως και μια προσωρινή κατάσταση. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί οι αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο ίσως τώρα να είναι πολύ υψηλή η τόνη, να υπάρχει το στυλ Τραμπ, αλλά η διάρρηξη αυτού του μοντέλου, το έχουμε ξανασυζητήσει, του απελευθερωμένου πολυμερούς εμπορίου, είχε αρχίσει πριν. Ας πούμε, ο προηγούμενος πρόεδρος Biden δεν επανέφερε τις ΗΠΑ στα όργανα, τα διαιτητικά του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, και είχε ξεκινήσει και μια πολιτική βιομηχανική κλπ, η οποία παραβίαζε τους κανόνες τους πλήρως ελεύθερου εμπορίου, τουλάχιστον και ειδικά και στη μεριά της Ευρώπης. Αυτός ο νόμος, υποτίθεται, για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ήταν νόμος προσέλκυσης, επιδότησης δηλαδή, για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ο IRA εννοώ. Επομένως, θεωρείτε ότι αυτό που το επεισόδιο είναι κάτι προσωρινό, είναι κάτι αποκομμένο, ενώ με η διάρρηξη που φτάσαν να έχουν στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Καναδά, που είναι το θέμα που συζητάμε, ή εν τέλει δεν είναι κάτι μεμονωμένο, είναι και μια ευρύτερη τάση και δεν είναι μόνο ο Τραμπ, ο κόσμος, ο εμπορικός τουλάχιστον, είναι διαφορετικός από αυτός που ήταν.
Σαφώς. Έχουμε ένα κατακαιρματισμένο και αβέβαιο διεθνές εμπορικό σύστημα. Δηλαδή, προτιμούν τα περισσότερα κράτη πια περιφερειοποίηση, διμεροποίηση και όχι παγκόσμιο οργανισμό εμπορίου για να λύνουν τα προβλήματά τους. Mm-hmm. Δεν πιστεύουν στο μηχανισμό επίλυσης των διαφορών, ο οποίος δεν λειτουργεί εν της πράγμαση τα τελευταία 6-7 χρόνια. Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Δεν διακινείται πληροφόρηση για διαπραγματεύσεις. Δεν υπάρχει έλεγχος αποτελεσματικός από τον ΠΟΕ. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε μια στροφή μακριά από τα διεθνή θεσμικά όργανα, τα οικονομικά, η οποία είναι πολύ προβληματική και ανησυχητική. Διότι οι διαφορές, αν δεν επιληθούν θεσμικά και με βάση συγκεκριμένους κανόνες του παιχνιδιού, είναι ανοιχτή. Ουσιαστικά μια τέτοια σύγκρουση σε οποιαδήποτε εξέλιξη. Έρχομαι τώρα στην περίπτωση του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Εστιάζω πάλι στη διμερή σχέση, χωρίς να θέλω να αφήσω το Μεξικό απ' έξω. Το πού θα πάει τελικά αυτή η εμπορική διάνοιξη θα εξαρτηθεί τόσο από ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών, όσο και από τους τρίτους. Πολύ σωστά λοιπόν μπαίνει στη συζήτηση όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η μεγαλύτερη σε μέγεθος αγορά στον κόσμο, αλλά και η Κίνα. Έρχομαι λοιπόν στα πρώτα, στα διμερή. Έχουμε διαρθρωτικά ζητήματα για να μειωθεί δραματικά ο όγκος εμπορίου. Ποια είναι αυτά? Δεν μπορείς να κλείσεις έναν αγωγό και να κάνεις έναν αγωγό την επόμενη μέρα. Θέλει χρόνια για να γίνει αυτό. Δεν μπορείς να διακόψεις την αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ, να της δίνεις εξαρτήματα και να βρεις τον ίδιο όγκο ίδιας ποιότητας και ίδιας συμβατότητας ανταλλακτικά την επόμενη μέρα. Όποιος μου ακούει από το χώρο των επιχειρήσεων ξέρει ότι αυτά τα δίκτυα θέλουν χρόνια, δεκαετίες για να κτιστούν και δεν διακόπτονται εύκολα. Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο ερωτηματικό. Το δεύτερο είναι το γεωγραφικό. Λέμε οικονομολόγοι, κάνεις εμπόριο πιο εύκολα με μια χώρα που είναι ακριβώς δίπλα σου παρά με μια χώρα που πρέπει να περάσεις στον Ειρηνικό ή τον Ατλαντικό ωκεανό. Έχουμε συνδυαστική μεταφορά, έχουμε αυξημένη μεταφορά. Άρα λοιπόν θα έχουμε πολλαπλάσιο κόστος για να κάνεις εμπόριο. Άρα λοιπόν έχω και μια γεωγραφική διάσταση και βεβαίως έχω και μια θεσμική διάσταση. Όταν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά η ναύτα από το 1994 τουλάχιστον για 6 χρόνια και άφησε τον όγκο εμπορίου της θέσης απασχόλησης, μπορώ να την εγκαταλείψω εύκολα για να πάω πού? Να πάω στη ΣΕΤΑ, που βεβαίως όπως υπόθηκε πριν έχει κάνει μεγάλα άλματα ήδη από την αρχή, περίπου το 98% των δασμολογικών εμποδίων σε βιομηχανία και σε πολλά αγροτικά προϊόντα έχουν καταργηθεί, αλλά έχει και πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα στο χώρο το δευτερογενή, πολλά προβλήματα στην προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν υπάρχει και ένα τρίτο ερωτηματικό. Και κλείνω. Ο διεθνής παράγοντας, που δεν είναι πια θεσμικός, δυστυχώς ο ΠΟΕ είναι πολύ αδύνατος αυτή τη στιγμή, δεν έχει καταργηθεί αλλά είναι σε θέση άμυνας και περιχαράκωσης, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι στα χέρια των τρίτων μεγάλων παικτών. Η Κίνα δεν μπορεί να κάνει πολλά. Και άρα μένει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Καναδά πραγματικά για να φτάσει σε ένα μεγαλύτερο βαθμό εμπορικής ολοκλήρωσης που όμως θα πάρει χρόνια. Άρα λοιπόν τι θα κάνει ο Κάρνεϊ κατά την άποψή μου? Δεν κλείνει εντελώς τις πόρτες. Λέει ότι εγώ τραβάω μια κόκκινη γραμμή, επιβάλλω αντίμετρα δολάριο προς δολάριο σε ίδιο ποσό συνολικό δασμολογικό, αλλά σε άλλους κλάδους που σε πονάνε οι ΗΠΑ. Δεν κλείνω όμως τη διαπραγματευτική πόρτα και προσπαθώ να σε πείσω, λέγοντάς σου ότι μπορώ να αυξήσω το εμπόριο σταδιακά και σε βάθος δεκαετίας με τρίτες χώρες. Αυτή είναι η διαπραγματευτική γραμμή του Καναδά και μην ξεχνάμε και κλείνω πραγματικά με αυτό, ότι οι χώρες πια δεν διαπραγματεύονται μόνο οικονομικά. Ο Καναδάς δεν μπορεί να απογαλακτιστεί αμυντικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πού να πάει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας νάνος αμυντικός, δεν μπορεί να τον καλύψει.
Άρα λοιπόν
έχουμε ένα πρόβλημα εκεί, μια ανησυχία των Καναδών με τη ρωσική επιθετικότητα. Είναι αυτή τη στιγμή μεταξύ μιας ρωσικής υφέρπουσας ή εν εξελίξει επιθετικότητα σε διάφορα μέτωπα, ενός αναχωρητισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και μιας αδυναμίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να τα σταθμίσει ο Καναδός Πρωθυπουργός για να βρει μια θέση εξισορρόπησης στη μελλοντική διαπραγμάτευση.
Και βέβαια, μια και τα βάζετε τα γεωπολιτικά, ίσως το πιο υπαρκτό και συγκεκριμένο είναι ότι είναι μια αρκτική χώρα ο Καναδάς, επομένως πάρα πολλά πράγματα θα παιχτούν στον αρκτικό κύκλο, και εκεί απέναντι, ακριβώς όποιος κοιτάξει από πάνω τη γη, είναι αντικριστά ο Καναδάς, η Αλάσκα μαζί με τη μεγάλη απέραντη έκταση της Ρωσίας. Αλλά να κλείσω ρωτώντας σας έτσι, πολύ ορισμένοι είπαν ότι ο Μακάρνι, ένας πρωθυπουργός μιας χώρας 40 και κάτι εκατομμυρίων, έκανε αυτό που δεν έκανε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση των 450 εκατομμυρίων πέρυσι, δηλαδή που δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολλοί το θεώρησαν αυτό ότι ήταν το λιγότερο λάθος, μερικοί και ντροπιαστικό, να δεχθεί δηλαδή αύξηση δασμών από τις ΗΠΑ χωρίς να τα αποδώσει, για να μην διαταράξει το κλίμα ή για να μην διακυβευτούν άλλα πράγματα. Πάντως το κατάπιε. Άλλο ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα με την Αμερική του Τραμπ, αλλά πάντως η Ευρώπη υποχώρησε, ενώ ο Καναδάς δείχνει μια πιο αποφασιστική στάση και είναι μια χώρα.
Εγώ ήθελα να πω ότι είναι πιο σύνθετη η περίπτωση της Ευρώπης. Αποτελείται από πολύ περισσότερα κράτη.
Σωστά.
Είναι πολύ πιο δύσκολο να στιγραμμιστεί μια πολιτική. Ο Κάρνι είναι αρχηγός ενός κράτους, δηλαδή πρωθυπουργός, ο οποίος μπορεί να παίρνει αποφάσεις, γιατί είναι ομοσπονδιακός πρωθυπουργός και έχει μαζί του όλες τις επαρχίες του, παρόλο που είναι έτσι κατακερματισμένη η διοίκηση και των επαρχιών και του Καναδά. Είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ πιο δύσκολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσουν όλα αυτά τα μικρά κράτη, τα μικρά κοκαλάκια που συνθέτουν τη μεγάλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως θεωρώ ότι ο Καναδάς, εκτός από το ότι έχει έναν πολύ δυναμικό πρωθυπουργό, ένα διεθνή παίκτη, όπως είπα, τραπεζίτη που τον γνωρίζουν και οι πέτρες από την Αλάσκα μέχρι το Πεκίνο, μέχρι την Οκεανία, μέχρι την Νότια Αφρική, μέχρι την Νότια Αμερική, παρόλα αυτά είχε πολύ πιο εύκολο δρόμο να τραβήξει και είχε περισσότερη, ας πούμε, συγκεντρωμένη δύναμη. Επίσης ήταν και ένας παίχτης πολύ δυνατός στη διεθνή σκηνή. Είχε λοιπόν δύο πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη μεριά είναι ένα τελείως διαφορετικό μοσαϊκό που πολύ δύσκολα μπορεί να κάνει μια συγκεκριμένη ενοποιημένη πολιτική δασμών απέναντι στην Αμερική. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Σωστά. Μόνο και απαντάει και ο κύριος Χαζάκης, ξέρεις, για τα θέματα τα εμπορικά, την εξωτερική δηλαδή εμπορική πολιτική, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα η Κομισιόν. Επομένως,
παρ' όλα αυτά.
Ναι, δεν είναι βέβαια από πίσω, πάντα είναι τα κράτη, πιέζουν, ζητάνε. Ωστόσο, ήταν η πρόεδρος επιτροπής και η συγκεκριμένη επιτροπή που δέχτηκε αυτή τη συμφωνία και την υπέγραψε.
Ναι, απλώς επαναλαμβάνω ότι δεν έχει την ελαστικότητα που έχει ο Καναδάς αυτό.
Ναι, σίγουρα. Στο σύνολό της η Επιτροπή είναι το ζήτημα να έκανε καλά τη δουλειά της. Λοιπόν, μια τελευταία σύντομη τοποθέτηση και από τον κύριο Χαζάκη.
Αν και ευρωπαϊστής και υπέρμαχος της ευρωπαϊκής ιδέας, αυτό που συνέβη στη Σκωτία πέρσι το καλοκαίρι δεν είναι απογοητευτικό, είναι ντροπιαστικό αποτέλεσμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευθέως το λέω. Γιατί για να προστατευτεί η αυτοκινητοβιομηχανία, η χημική βιομηχανία και η φαρμακοβιομηχανία να παραμείνουν σταθεροί οι δασμοί, θυσιάστηκαν όλοι οι άλλοι. Αυτό δεν είναι ούτε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ούτε ευρωπαϊκή ατζέντα. Πρώτον. Και δεύτερον, η λογική του κατευνασμού, προκειμένου να μην χάσουμε την αμυντική ομπρέλα, βλέπουμε ότι πάλι δεν λειτουργεί. Ούτε το δεύτερο σκέλος λειτουργεί. Η αμυντική ομπρέλα με τις προκρίσεις, προτάσεις, τις οποίες έχει η διακυβέρνηση Τραμπ πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Θα κλείσω με το εξής. Το μόνο το οποίο μπορεί να μας σώσει γιατί ως Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπω δεν το καταφέρνουμε, είναι πραγματικά τρίτες χώρες. Ο Καναδάς έχει μια τέτοια θέση, προσπαθεί να εξισορροπήσει διαπραγματευτικά και να μπορέσει, αν όχι να απογαλακτιστεί, διότι ο όρος είναι πολύ ωραίος, είναι λίγο βαρύς, αλλά τουλάχιστον να οριοθετήσει σταδιακά μια μεγαλύτερη διαπραγματευτική ευχέρεια. Αυτό που μπορεί να μας σώσει είναι το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο ανά πάσα στιγμή, και κλείνω με αυτό, μπορεί να πει ότι θέλει να αποχωρήσει η διοίκηση Τραμπ αυτή τη συμφωνία Βόρειο Αμερικής. Δεν μπορεί να το κάνει. Το Κογκρέσο μπορεί να τον μπλοκάρει. Θέλει να εφαρμόσει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είναι προς τα συμφέροντα του Αμερικανικού λαού. Το Κογκρέσο μπορεί να τον μπλοκάρει. Άρα λοιπόν ερχόμαστε, και κλείνω με αυτό, στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το αποτέλεσμα των οποίων θα είναι καθοριστικό για τα όρια διακριτικής ευχέρειας και διαπραγμάτευσης διακυβέρνησης Τραμπ.
Λοιπόν.
Για όλα τα όρια, για όλα τα όρια του Τραμπ.
Προφανώς.
Ο οποίος αφαιρετεί παντού, συνταγματικά, οικονομικά, θεσμικά, παντού. Έχετε δίκιο. Αν χάσει το χάος, θα γίνει ένα κρυμμένο αγρίμι.
Καλά. Αυτό ισχύει για όλους τους προέδρους όταν χάνανε τα σώματα.
Ναι, ιδιαιτέρως, διότι αφαιρετεί, είπαμε, και έχει το χάος μαζί του, που είναι το νομοθετικό.
Υπάρχει και μια μικρή, βέβαια, όχι μεγάλη πιθανότητα, να χάσει και τη γερουσία, έτσι που πάει η κατάσταση. Ναι, με την έννοια ότι είναι δύο κρίσιμες πολιτείες που επηρεάζονται και από αυτά που συζητάμε. Η Άιωβα είναι η μία και το Μίσιγκαν είναι η άλλη, που έχουν άμεση εξάρτηση από την αλλαγή των κανόνων στο εμπόριο Αμερικής Καναδά, και οι υποψήφοι των Ρεπουμπλικανών μπορεί να υποστούν τις συνέπειες. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Χαζάκη πολύ, και εσένα φυσικά Ιουστίνη, για αυτή την ζωηρή, ζωντανή συζήτηση για ένα θέμα το οποίο και δεν αφορά μόνο αυτές τις δύο χώρες, είναι παγκόσμιο ζήτημα και βέβαια πολύ ενδιαφέρον και εδώ για την Ευρώπη, και εξηγήσαμε τους λόγους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σας να τα καταλάβουμε, να τα κουβεντιάσουμε αυτά.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η σειρά podcast του ERT News Radio για την πλατφόρμα ERTECO. Από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Έφη Γεωργοπούλου.